Skaņas objekts numur 5. Skaidras naudas patīkamā skaņa. Par to, lai tā nebeigtu skanēt itin nekad, rūpējas Latvijas Banka. Rūpnīcas, kurā naudu izgatavo, gan atrodas ārzemēs. Bet tepat Rīgā, bezdelīgu ielā, Latvijas Banka naudu glabā, apstrādā un veic tās ekspertīzes. Nams ir tikpat elegants, cik droši. Apmeklētājiem tas nav pieejams. Zinot, ka banka prota gan pie naudas tikt, gan arī tikt no tās vaļā, mani interesē, kā gan izklausās nolietoto banknošu un monētu iznīcināšanas process. Klātienē es to nedrīkstu vērot, bet ir sarunāts, ka Latvijas bankas inženieris paņems jau ieslēgtu skaņu tehniku un ierakstīs visu pats. Es palieku aiz pulētām tā rauda durvīm.
Parādiet viņam, kas jāspiež, viņš izdarīs, ierakstīs.
Viena no mašīnām atlasa nederīgās banknotes. Ar sīkiem asmeņiem tās sadala mazās strēmelēs. Tās pa cauruli aizpūš uz citu mašīnu, kas strēmeles sapresē glītās apaļās briketēs. Tās savukārt nonāk parastā izgāstuvē. Monētu šķirošanas mašīna. Tā atdala labās no sliktajām un derīgās safasē. Kādreiz vecos metāla latus un santīmus demonetizēja, gofrēja metāla zigzagos. Bet nederīgo eiro monētu vēl joprojām ir maza. Tās vienkārši krājas. Bimetāla monētas ir tās, kas žvadz vismazāk, jo katram no metāliem ir sava skanēšanas frekvence, kas vienu otru slāpē. Visskanīgākās ir sudraba monētas. Arī man tāda ir. Taču diez vai tā jebkad nonāk šķirošanas mašīnā. Savukārt maksājuma kartes skanīgā daļa ir tās magnetiskā svītra. Ar magnetofona galviņas palīdzību es varu labi dzirdēt, kas tajā ierakstīts. Bet tas ir arī viss.